Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Sergei Lavrov, minister a rebus exteris Russie, affirmavit Russiam nolle sanctionibus bellum contra occidentales continuare. Per contatione in televisione facta respondit Russos velle ut relationes ad USA meliores fierent et in statum normalem redderentur. Narravit se usque cum ministro John Kerry consuetudines habere. Nos non possumus Americanos cogere ut sint amici nostri aut saltem nos audiant Lavrov lamentabatur. Hoc anno bello Ukrainico factum est ut relationes Americanorum et Russorum magnopere frigescerent cum milites Russii preliis in Ukraina interessent et Russia rebelles armaret. Russia autem negat se participem belli esse. Vulcanus ontake in media Japonia situs meridie Saturni inopinanter kineres lapidibus mixtos eructare kepit. Ille mons plus 3 mm altus gratissima est meta ambulatoribus. Inter eruptionem kirkiter ducenti quinquaginta homines ibi erant ex quibus plerisque contigit ut salvi descenderent. Numerus victimarum pro kerto non constat, nam quamquam pericula vulcanorum sunt nota, pauci ambulatores magistratibus prenuntiare solent se in montem asceen suuros esse. Huuk usque corpora duodecvinquaginta hominum toxicis vaporibus suffocatorum in monte reperta sunt. Kirkiter mille milites sifonarii vigilesque victimas calamitatis in monte quere repergunt. Die Dominico viginti anni a naufragio navis Estonie acti erant. In illa calamitate octingenti quinquaginta duo homines interierunt. Major pars victimarum erant sveti aut estonienses. Navis illa trajektoria ex portu Tallinne Stockholmiam iter faciebat, cum apud insulam utö in seva tempestate naufragium fecit. Causa calamitatis erat, quod bucula prore vi tempestatis cardinibus fractis soluta est, quo facto tantum aquae in sentinam penetravit, ut navis stabilitate a missa naufragaret, et brevi in profunditatem octoginta metrorum submergeretur. Tantum centum triginta septem homines superstites evaserunt. In finnia sunt centum feremilia alcium, quarum numerus in conditionibus hodiernis, celeriter augeetur. Alkees femina singulis annis singulos aut binos rarius trinos hinnulos parit, quam obrem populatio alkiina annuatim facile duplicatur. Sine venatione numerus alcium jam triennio quadruplex fieret sicum hodierno compares. Secundum statistica regentissima anno bis millesimo duodecimo alkees causa erant mille trecentarum calamitatum vehicularium ex quibus sumptus societati solvendi erant pene 600 miljoonum euroonum. Numero alcium quadruplicato etiam illi sumptus quadruplicarentur. Ideo numerus alcium coergendus est, venari necesse est. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.